AQSh 2016-yilda O'zbekistondagi ayrim ijobiy o'zgarishlarga qaramasdan mamlakatda avtoritar tuzum kuchda qolganini qayd etgan. Mirziyoyevning yarim yillik boshqaruviga diqqat qaratayotgan faollar yangi hokimiyatni fuqarolik jamiyati taqdiri yuzasidan bayonotga chaqirishmoqda. Bir tomondan ayrim siyosiy mahbuslarni ozod etayotgan, boshqa tomondan ularni hamon mahkumlikda ushlab turgan hokimiyatda ziddiyatlar kurashi borayotgani mamlakatda boshqaruv tizimi hal etilayotgani taxmin qilinadi.
Samirziyev не видит какого-то четкого видения, как он должен как бы выстраивать, какую линию он должен выстраивать. То ли идет какая-то борьба разных группировок, которые
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Davlat departamenti e'lon qilgan inson huquqlari bo'yicha yillik hisobotda dunyo bo'ylab 2016-yildagi vaziyat tahlil qilinadi. O'zbekistonda mazkur yil inson huquqlari sohasida o'zgarishlar qilgan. Ayrim siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqqan. AQSh hisoboti bu siljish mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan kuzatilayotganiga, prezidentlik saylovlari o'tishidagi o'zgarishlarga diqqat qaratadi. Ta'kidlanishicha, saylovda 600 nafardan ortiq xalqaro kuzatuvchilar ishlagan. Ammo prezidentlik uchun kurash haqiqiy raqobatsiz o'tgan. Mirziyoyevning hokimiyatga kelishidan so'ng ayrim siyosiy mahbuslar ozod etilgani, biroq ko'plari hamon qamoqda ekanligi, jumladan Azam Farmonov, G'anixon Mamatxonov kabi siyosiy mahbuslar qattiq nazoratda ushlanayotgani qayd etiladi. Shavkat Mirziyoyev Islom Karimovning o'limidan so'ng sentyabr oyining boshida vaqtincha davlat boshqaruviga keldi. 4-dekabrdagi saylovda prezidentlikka saylandi. 2016-yil hisobotida qayd etilgan ijobiylik Mirziyoyev boshqaruviga to'g'ri keladi. 2017-yilda jurnalistlar Muhammad Bekjonni qamoqdan ozod etilishi, Jamshid Karimovni ruhiy kasallar shifoxonasidan chiqarilishi ham AQSh tomonidan olqishlandi. Siyosiy mahbuslarni ozod etish qarori davomli bo'lishiga umid bildirilgan AQSh elchixonasi bayonotida huquq himoyachisi Yelena Urlayevani ruhiy kasallar shifoxonasiga majburan joylashtirilishi, Azam Farmonovga nisbatan jazo chorasini o'zgartirishsiz qoldirilgani xavotirli ishoratlar sifatida qabul qilinadi. Yangi hokimiyatni yarim yilligini sarhisob qilayotgan faollar prezident Mirziyoyev hamon mamlakatdagi fuqarolik jamiyati taqdiri yuzasidan sukut saqlayotganiga diqqat qaratishmoqda. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, prezident fuqarolik jamiyati, xususan huquq himoyachilari bilan muloqotga chiqishi kerak.
Bilasizmi, yaxshi bo'lardi, albatta, men shuni o'ylayman, bu vaqtda inson huquqlari faollarini, demak shu narsa bilan, og'ir narsa bilan shug'ullanadigan kimlarnidir himoya qiluvchi insonlarni, o'sha nodavlat tashkilotlar a'zolarini hammasini bir yig'ib, mana bular bilan gaplashgani yaxshi bo'lardi agar Mirziyoyev shunaqa ish qilsa. Negaki inson huquqlari nimalari faollari bular faqat davlatdan hech qanaqa byudjetdan pul so'ramaydi, faqat bu hamma qilgan ishi o'sha davlat uchun o'sha kuch ishlatar tizimlarga yordam beruvchi tashkilotlar. Ya'ni mana va qayerda nima bo'lyapti, qanaqada joylarda odamlarni huquqlari buzilyapti, shuni ko'rsatib beradigan va o'sha isbot dalillar bilan gapiradigan odamlar. Demak, bular davlat uchun juda zarur, kerakli odamlar va o'sha bu soha juda kerak bu davlat uchun. Agar Mirziyoyev o'sha fuqaroviy jamiyatdagi faollarni hammasini chaqirib, ular bilan gaplashish kerak. Потому что bu faqat u foydasi bor, ulardan hech qachon zarar bo'lmagan.
Degan fikrda Ikromov. Mahalliy faollardan biri, adabiyotshunos Olim Baxtiyor Isibekka ko'ra, so'nggi yarim yilda jamiyatda o'zgarishlar kuzatiladi. Ammo bu o'zgarishlar muxolif fikrlovchi qatlam uchun emas.
Bir oz siljish bor, bir oz. Lekin hammasi baribir eskicha ketyapti. Ma'lum darajada olimlar, shoir, yozuvchilarga e'tibor bor. Mana radio, televideniyani to'liq bizda artistlar egallagan edi. Hatto axloq masalasida ham ular hal qilish bo'lardi boshqa. Keyingi paytda olimlarni chiqishi, yozuvchi, shoirlarni chiqishi ancha bo'lib qoldi, minbar berildi ularga. Garchi ohang o'zgarmagan bo'lsa ham. Ohang o'zgarmayapti. Mana bunisi sal ehtiyot qiladi odamni. Ya'ni minbarga chiqayotganlar o'sha eski qo'shiqni, o'sha masalan bundan bir yil oldin nima deydigan bo'lsa, hozir ham shuni aytishyapti. Ya'ni o'sha minbar berilganlarda jur'at yo'qki, mana bu bundoq edi, bundoq bo'lsa bundoq bo'lardi. poraxo'rlik va boshqa byurokratiyani hal qilish uchun birinchi navbatda matbuot erkinligini qo'yilsa degan fikrni man kutaman. Shu chiqishlarga hozir keyingi paytda O'zbekiston televideniyasini ham biroz ko'radigan bo'lib qoldim, shulardan umid qilib qarayman. Yo'q, eski ohang. Man shoir, yozuvchi, olimlar deganda o'sha Karimovni qanday maqtab kun ko'rgan bo'lsa, yana shu yo'lda ketayotganlar bordi endi. Ana ular uchun ular ham ilgari ko'rinmasdi-da,
dedi Baxtiyor Isabek. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik ekspert Alisher Ilhomovga ko'ra, O'zbekistondagi so'nggi vaziyat mamlakatda boshqaruv taqdirining hal etilayotganligidan darak bermoqda.
С одной стороны, освобождает каких-то правозащитников, но другие находятся в тюрьме. И вот сейчас вот Елену Урлаеву там сажают, там психиатрические больницы. То есть идут такие очень такие противоречивые сигналы, которые говорят о том, что вообще курс сам по себе не устоялся.
Айрим сиёси махфузлар озод қилинди. Бошқа томондан кўплар ҳали қамоқда. Бунинг устига Урлаевага нисбатан тайзиқлар бошланди. Мамлакатдан чиқаётган сигналлар ўзаро зиддиятли, бошқарув усули тўла шаклланмаганидан дарак бермоқда. Яъни bir tomondan islohotlarga, boshqa tomondan rejimni saqlab qolishga urinish bor. Har ikkisining bir vaqtda kuzatilayotgani Mirziyoyev boshqaruv bo'yicha bir to'xtamda emasligini, hokimiyatda eski rejim va nisbiy islohotlar tarafdori bo'lgan kuchlar o'rtasida to'qnashuvlar borayotganidan ishora bermoqda, deydi Ilhomov.
Одни выступают за усиление вот такой твёрдой линии жёсткой во внутренней политике, вот как бы за преемственность и исследования Каримовского курса, и какая-то другая группа, я могу предположить, что это связано с экономическим блоком, поскольку они заинтересованы в внешних прямых иностранных инвестициях, они, скорее всего, могут выступать за некоторое расслабление, скажем, некоторую определенную либерализацию и как бы политику открытых дверей, да?
Islom Karimovning o'limidan so'ng muddatdan avval 4-dekabr kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida g'alaba qozongan Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi barcha sohalarda, shu jumladan siyosiy boshqaruvda ham islohotlar o'tkazish va'dasi bilan hokimiyatga keldi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.